ზოგადად გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი. დიდი მადლობა, ბატონო თემურ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო თემურ. თავდაპირავად ვიდრე იმ დოკუმენტზე საუბარს შევუდგებოდეთ, რომელზე მუშაობაც ახლა მიმდინარეობს თქვენს უწყებაში, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თემურ იაკობაშვილი გამოდის სოხუმსა და თბილისში შორის სატრანსპორტო კომუნიკაციის აღდგენის ინიციატივით. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ ეს ცნობა?
Ну, снова არის ჩემი განცხადების ნაწილი, რომელიც მე ვისაუბრე ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერის დროს, როცა საუბრობდი სტრატეგიაზე და ვთქვი, რომ ერთ-ერთი მექანიზმი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია, რაც უნდა გამოიხატოს რამე ტექნიკური საშუალების კონაში, ხო? ანუ ახლა ურთიერთობები შეუძლებელია, თუ ეს ყველაფერი იქნება აქედან ათიკაცი და იქიდან ათიკაცი, ერთმანეთს უცხო შეხვდებიან გერმანიაში, ეს არ არის ურთიერთობა, ეს არის ურთიერთობის ნაწილი. და თუ შევლაპარაკოთ მასიურ ურთიერთობაზე, უნდა იყოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია. ახლა კომუნიკაცია დღეს რა თქმა უნდა არის, ოღონდ არის ურმის დონეზე, იქ ერთი რაღაც ურემია თუ არ ვიცი მე ზუსტად დაჭკა თუ რა არის, ცხენზე შემული და გადადის, გადმოდის ხიდზე, იქ პატარა ავტობუსიც იყო, მაგრამ რაღაც დაემართა. და მე საერთოდ ვერ ხედავ რატო უნდა იყოს პრობლემა თბილისიდან სოხუმში ჩასვლა ავტობუსით, თუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქნება შეთანხმებული და ყველაფერი იქნება რაღაც შეთანხმებული ფორმატის ფარგლებში. და ეს არის ერთ-ერთი ელემენტი ამისათვის, ვფიქრობ რომ სხვა ბევრი ელემენტიც უნდა იყოს. ძალიან ბევრი სფეროა, სადაც დღესაც არის ურთიერთობები, როგორც არის ვაჭრობა, ჯანდაცვა, ენერგეტიკა. Უბრალოდ ყველაფერი უნდა ეს მოიყვანოთ რაღაც უფრო ნორმალურ ფორმაში და არ უნდა ქონდეს ამას მხოლოდ კერძო ინიციატივების სახე, მხოლოდ რაღაც ჩემოდანური ვაჭრობის სახე და ასე შემდეგ.
თუ ჩვენ ლაპარაკობთ უფრო მეტ ურთიერთობაზე, უბრალოდ ჩვენ გულისხმობთ ვის?
ჩვენ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრობ მოსახლეობას განსაზღვრავად მათი მიუხედავად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა, როგორც გალის ქართველები, ისე აფხაზები, ისე სომხები, ისე ლატვიელები, ლიტველები, ძალიან უფრო ესტონელები.
მსგავსი იდეის შესახებ თუ გითქვამთ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის რაღაც წინასწარი განწყობა თუ არის ცნობილი?
არ გეტყვით.
რატო?
იმიტომ რომ როცა
გითქვამს თუ არ გეტყვით, თუ მათ რა გითხრეს არ გეტყვით.
არც იმას გეტყვით და არც მეორეს, იმიტომ რომ სანამ ეს ყველაფერი არ იქნება შეთანხმებული და ჩვენ არ გვეცოდინება ზუსტად რა და როგორ, მე ვფიქრობ ამ რეალობაში ახლა საუბარი ამ თემებზე არ იქნებოდა სწორი. იცით თქვენ რომ სიტუაცია აფხაზეთში საკმაოდ დაძაბულია მათი ეგრეთ წოდებული არჩევნების გამო. ამიტომ ნებისმიერი სიტყვა, რომელიც აქედან ითქვა ხოლმე, შეიძლება იყოს არასწორად ინტერპრეტირებული იქ და გამოყენებული იქნას ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებაში. ამიტომ ჩვენ რეალისტურად უდგებით ყველაფერს, დაველოდებით, როდის მოrchება იქ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნებათაღება, როცა დაცხრება და მე ვინც დარჩება, ხვეხნება საუბარი, რა თქმა უნდა.
ანუ თემურ, თუ შეიძლება ითქვას რაიმე სტრატეგიაზე, ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესის შესახებ, რას დაეფუძნება?
კი, მე შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რას ეფუძნება. ეს ეფუძნება პირველ რიგში ეგრეთ წოდებულ ღია კარის პოლიტიკას, ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირად იზოლაციაში მოახდინოთ ოკუპირებული ტერიტორიები და უბიძგოთ მათ მეტად რუსეთისკენ, ვიდრე ისინი უკვე არიან, ასე ვთქვათ, დამონებული ვირუსების მიერ. ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი მხრიდან შევქმნათ მექანიზმები, რათა მოხდეს ურთიერთქმედება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან, ყოველგვარი პოლიტიზაციის და ზედმეტი დაძაბულობების გარეშე. ჩვენ ამ მექანიზმებით ცდილობთ თავიდან ავიცილოთ ყოველგვარი პროვოკაციების შესაძლებლობა, ან როგორც მინიმუმ შევამციროთ. და მაგალითს მოგიყვანთ, ახლა როცა ლაპარაკობენ, რომ საქართველოს ყავს ბლოკადაში აფხაზეთი, ეს არის ტყუილი. გემები, რომლებიც ჩვენ დავაპატივრეთ, იმიტომ კი არ დავაპატივრეთ, რომ წინააღმდეგი ვართ, რომ აფხაზეთთან იყოს ვაჭრობა, უბრალოდ ვიზახეთ, რომ არის პროცედურები, რომელიც ყველამ უნდა გაიაროს. და კი ბატონო, შევიდეს, არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ჩვენ აფხაზეთს ვერ გადავაქცევთ FSB-სა და GRU-ს შავხვრელად, საიდანაც შეიძლება 1000 უბედურება გაედინებოდეს და შემოედინებოდეს, ხო? ეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხიც არის, იმიტომ რომ ახლა თუ ასე უკონტროლო აკვატორიაში და უკონტროლო პორტიდან იარაღის, ნარკოტიკების, რა ვიცი მე კიდე რა, 1000 უკანონო ტურისტების გადაზიდვა მოხდა, ეს ჩვენთვისაც საფრთხეა, რა თქმა უნდა, და საერთოდ რეგიონისთვისაც საფრთხეა. ამიტომ თვითონ რეგიონის ქვეყნებსაც ძალიან სერიოზულად აშფოთებთ ის ამბავი, რომ არ არსებობს რაღაც ისეთი კაფიო სურათი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხა, ჩვენთვის სურათი საკმაოდ კაფიოა, მაგრამ რადგანაც პარადიგმა შეიცვალა მთლიანად ომის შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მექანიზმები ერთად შემუშავებული საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად იქნება გაცილებით უფრო ეფექტური და ნაკლებად ზარალიანი, ვიდრე ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ თურმე რაღაც ვიღაცა უკანონოდ დავიჭირეთ, მე რაღაც უკანონო ჩაძირვას გვიპირებს, ოვანდრითი ცოტა გაუგებარია.
გამორიცხავთ ასეთ რამეს?
ასეთ თეორიულად არ გამორიცხავთ.
სავარაუდო დაკავებით.
არა, ნუ ახლა იცით რა, მოდით გულახდილად თქვათ. აქ საუბარი რაზეა? ორი მნიშვნელოვანი თემაა. დარღვევა მაშინ კი არიწება, როდესაც ჩვენ აკვატორიაში უკანონოდ შემოდის. როდესაც ის გამოდის ამ შემთხვევაში თურქული პორტიდან და მიემგზავრება აფხაზეთში, ხო? ანუ დარღვევა იწყება მაშინ. ანუ ჩვენ უნდა აღვკვეთოთ ესეთი დარღვევები ჩანასახშივე, ანუ რომ არ მოხდეს ესეთი გემების წამოსვლა და თუ წამოვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ დავაკავებთ.
თურქეთის საგარეო უწყებასთან თუ იყო ამ
რა თქმა უნდა იყო ამაზე ლაპარაკი და ჩვენ ველით თურქეთისგან საკმაოდ მწვავე კითხვებზე პასუხებს, იმიტომ რომ ამ გემებს ჰქონდა დოკუმენტაციაში საკმაოდ უცნაური ჩანაწერები. როგორც არის დანიშნულების ადგილი სოხუმი აფხაზეთი და ჩვენ ველით რომ დაიჯებიან თურქეთის სათანადო ოფიციალური პირები, ვინც ესეთი რამ დაუშვა. დაუშვათ ეს თქვათ რომ უზუსტობა იყო. და ნუ ჩვენ აღვიქვეს რომ ეს ხალხი იქნებიან დაპატიმრებული და სასუხებაში მიცემული. რა ფორმით მაგას თვითონ გადაწყვეტავენ. ნიშნულოვანი რა არის ამ შემთხვევაში, რომ ჩემი აზრით რუსეთი ცდილობს მოსინჯოს ნიადაგი იმისათვის, რომ სოხუმის პორტი გამოიყენოს ერთ-ერთ მიმღებ პორტად საოლიმპიადო მშენებლობის ტვირთებისთვის და შემდეგ ოლიმპიადის პერიოდშიც. ეს არის ნიადაგის მოსინჯვა, როგორც ჩვენთან ისე დასავლეთთან, იმიტომ რომ რუსეთს კატასტროფულად არ ყოფნის ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ ოლიმპიადა ჩაატაროს 2014 წელს. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიზანი მათია, რომ სოხუმის პორტი იქნეს ამ მიზნით გამოყენებული, ანუ ჩამჩერის პორტი. ლაპარაკი იმაზე, რომ იქ სერიოზული სამხედრო ინფრასტრუქტურა განლაგდება და ნოვოროსიისკის უგაცრავად უკრაინაში დისლოცირებული ბაზა გადმოვა აფხაზეთში, ეს არის წყვილები, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს პირველ რიგში ჭირდება ძალიან დიდი ფული ის გადმოტანას და მეორე რიგში უბრალოდ აფხაზეთის აკვატორია არანაირად არ არის გამოსადეგი იმისათვის, რომ ამ ხელა ზომის შავი ზღვის ფლოტი მიიღოს და განათავსოს.
ანუ თემურ, თქვენ ბრძანეთ, რომ თურქეთთან გარკვეული, ასე ვთქვათ, საუბარი ამ საკითხზე იყო. რამე პროცესი, რამე გამოხმაურება თუ იყო საერთაშორისო დონეზე?
როგორც საერთაშორისო, აუცილებლად იყო საერთაშორისო დონეზე გამოხმაურება, ამის შესახებ განცხადებები გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდანაც, ევროკავშირის მხრიდანაც, ნატოს მხრიდანაც, და მე ვფიქრობ, ეს განცხადებები ძალიან ცალსახად ასახავს იმ შეშფოთებას, რომელსაც ეს სახელმწიფოები და ორგანიზაციები გამოხატავენ შავი ზღვის, ასე ვთქვათ, მილიტარიზაციასთან და მასში დაძაბულობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კარგად გესმით, რომ შავ ზღვაზე ასეთი საომარი ქმედებები, ეს აღარ არის მარტო საქართველოს-რუსეთის დაპირისპირების თემა, ეს არის უკვე რუსეთის მხრიდან ღია პირატობის საკითხი, რომელიც, რა თქმა უნდა, საფრთხეს უქმნის არა მარტო ჩვენ სახელმწიფოს, არამედ საერთოდ უსაფრთხო ნაოსნობას, საერთოდ შავ ზღვაში. ხო, ესეთი პრეცედენტები ბევრი არისო და რა თქმა უნდა, რუსებიც ცოტა არ იყოს ფრთხილობენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემი აზრით ეს ყველაფერი მაინც უკავშირდება იმას, რომ ისინი ცდილობენ ნიადაგის მოსინჯვას. Ну, ასევე არსებობს სპეკულაციები, მე არ ვიცი ხოლმე ზუსტად ესეა თუ არ არის, მე ვერ დაგიდასტურებ, მაგრამ ჩვენ 4 გემი დავაკავეთ, რატომღაც რუსებს ჰქონდათ გართულება ერთზე. როგორც ბოროტი ხმები იძახიან, ის ტვირთი, რომელიც იყო ამ გემზე, ეკუთვნოდა რუსულ სამხედროებს. ამიტომაც მათ ხმის ეს რეაქცია.
ანუ თემურ, ბრძანეთ იზოლაციის მოხსნის მექანიზმებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
მოხსნა რა უნდა მოხსნათ, რაც არ არის.
არგით, არ ვიცი როგორ დავარქვა ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად შევმუშავებთ ამ მექანიზმებსო რომ ეს ყველაფერი მოხდეს სწორად ურთიერთობა თქვა აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
აი ნაწილი, იმიტომ რომ ვაჭრობის თემა.
ერთი მექანიზმი თუ შეიძლება.
არა, ვაჭრობის თემა ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი. მაგალითად, როცა გემებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომ გემების შემოწმება მოხდეს, ну, თუ პოიზამეს ფოთში არ შემოვლენ, რაღაც რეიდზე გავიდეს ჩვენი საბაჟო და ყველა სხვა სამსახურები, საზღვის დაცვის სამსახური მოახდინოს გემის შემოწმება. თუ ტრენცი განსაბაჟებელი მოხდეს მისი განბაჟება და მე და ჩავიდეს ჩვენ კი არ ვიცი, ხეთ ვარ ჩავიდეს სოხუმში. უბრალოდ ჩვენ მიზახეთ რომ ყველაფერს აქვს თავისი პროცედურები და ასე თქვათ ჩვენი გვერდის ავლიც იარული და ეგეთი რაღაცები რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყოველთვის მიუღებელი იქნება და მიუღებელი არა მარტო ჩვენი კანონმდებლობით არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობითაც. არსებობს ძალიან ბევრი სხვა თემები რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად რასშვებით აფხაზეთში ან ცხინვალის რეგიონში გაცემულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. დაიბადა ბავშვი, მასზე გაიცა დაბადების მოწმობა. რა უყოთ ახლა, თქვათ რომ ეს ბავშვი არ დაიბადა, თუ ეს მოწმობა ყალბია, თუ ეს მოწმობა ყალბია, მაშინ რა არის არა ყალბი? იგივე შეეხება განათლების ატესტაცი, იგივე შეეხება გარდაცვალების მოწმობას, იგივე შეეხება ქორწინებას. რა ვიცი,
რა გზა შეიძლება თქვენი აზრით მოინახოთ?
Ну, ახლა ამ ეტაპზე რა გზა ალბათ არსებობს საერთაშორისო კანონმდებლობაში ესეთი ფორმები, როცა შეიძლება გადაიჭრას ჩვენი კანონმდებლობის ასე ვთქვათ ფარგლებში, ხო? ანუ მექანიზმი იქნება მოსაფიქრებელი. ა ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ან ყველაფერზე თვალები დავხუჭოთ და ვთქვათ რომ არაფერი არ ხდება, ან მოვიფიქროთ მექანიზმები, რომელიც მოგვცემს საშუალებას ჩვენი კანონმდებლობის დაცვით შევქმნათ ინსტრუქცია ან ინსტრუმენტი ან რაღაც ადგილი, სადაც შეიძლება ამ ხალხს მივიდნენ და ან გადაცვალონ ან აიღონ ქართული ან ასე ვთქვათ რამე სხვა ფორმით მოახდინონ ლეგალური დოკუმენტების მიღება. ანუ ეს სახელმწიფო საქმე, ამას არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაცია ვერ გააკეთებს, თუ ჩვენ თქვენ არ იქნება რა თქმა უნდა და მიგვაჩნია რომ ხო ეს საკითხებია რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. ამიტომეთეს აწუხებს გალის მოსახლეობას, მაგალითად მოგყვანთ ახლა გალში აბიტურიენტმა რომ გადაწყვიტოს განათლება მიიღოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აჰა. რას შვებით ვიზახეთ რომ კაც არ უსწავლია სკოლაში? თუ იმან უცხო ქვეყნის სკოლაში ისწავლა, თუ აი ხო ხდებით არა ანის ბევრი ესეთი ტექნიკური თუნდაც ერთი შეხედვით საკითხი, რომელიც საჭიროებს პასუხებს და ეს პასუხები არის მოსაძებნი ჩვენი კანონმდებლობის ფარგლებში და საერთაშორისო პრაქტიკის ფარგლებში. ხო, ზუსტად რა იქნება, ამას უკვე ალბათ საერთაშორისო ექსპერტები გვირჩევენ და მერე ჩვენი იურისტები გადაწყვეტენ. მაგრამ ეს თემა არსებობს, არსებობს ჯანდაცვის თემა. ეხლა ჯანდაცვაში არის სამი სხვადასხვა პრიორიტეტი, ხო, ამ შემთხვევაში თუ ლაპარაკია ეპიდემიურ დაავადებებს, რომელსაც სულ არ აინტერესებს არც სეპარატიზმი, არც ოკუპაცია, არც ჩვენი ადმინისტრაციული საზღვრები და გადადეს და გადმოდის, ისე რომ არაფერს არ გვეკითხება, რა თქმა უნდა, იქ ერთობლივი ქმედებებია საჭირო, იმიტომ რომ ამას მარტო ვერ გააკეთებ და ვერ ეტყვი, რომ აი ხა თუ ქართულს დაინახავს, მას შეეშინდება და არ გადმოვა ან აფხაზს. არის მეორე თემა, რომელშიც ჩვენ გვაქვს ინტენსიური თანამშრომლობა, ისევ საკმაოდ ძიმე თემა, მაგრამ მაინც ერთობლივი საქმიანობა საჭიროებს. სასოფლო სამეურნეო მთელი რიგი დაავადებები, ჭილიხი თუ ჭირი თუ ასე შემდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე არცნობს არანაირ საზღვრებს. და მესამე არის უბრალოდ ადამიანების ჯანდაცვა. დღეს აფხაზეთში გავრცელებულია ძირითადად სამი ტიპის დაავადება. ერთი ტრადიციული ეს არის ტუბერკულოზი და მეორე და მესამე არატრადიციული ეს არის შიცი და ეს არის გეპატიტი C. შიცი და გეპატიტი C სამწუხაროდ ცელდება იმდენად რამდენადაც ნარკომანების რიცხვი საკმაოდ გაიზარდა სხვადასხვა მონაცემებით მოსახლეობის 10%-საც კი აღწევს. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი ციფრი. და გითხრათ ჩვენ სამაის და მაის არ ჩამორჩებით. მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ როგორც ტუბერკულოზი, ისე გეპატიტი C, ისე შიცი ძვირი დაავადებებია. აი ეს არ არის გრიპი, რომელსაც წახვალ ახლა და უმკურნალო ტაბლეტით. ეს არის ძვირი დაავადება, მაგალითად ჰეპატიტის ეს მკურნალობა ჯდება 35000.
დროიწურება ჩვენ და შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებამ შეთავაზოს ასეთი რამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას ამ მკურნალობის.
რა თქმა უნდა.
უზრუნველყოფ. ანუ თემო, რაზეც თქვენ საუბრობთ, აი ეს მომენტები, ასე ვთქვათ, უკავშირდება ორ მხრივ სურვილს. სხვა შემთხვევაში მის განხორციელება შეუძლებელი იქნება ბრძანეთ მოსახლეობის ინტერესზე. მაგრამ იქნება თუ არა აქტუალური დე ფაქტო ხელისუფლების ნება?
Ну, модет თქვათ ესე, ჩვენი ხო რუსეთზე საერთოდ ნუ ვილაპარაკებთ, რუსეთის ნება რო არაფერი არ მოხდეს.
ჩვენი 13 წუთი გრჩება ბოდიშო.
ჩვენი მხრიდან სტრატეგიას ვამუშავებთ. არავის არა აქვს ილუზია, რომ ეს არის ადვილი განსახორციელებელი. ჩვენ მზად ვართ შეერთავაზოთ მექანიზმები. ალბათ ჩვენ ნახავთ რაღაც ასიმეტრიას, რაღაც საკითხებში უფრო მეტ თანამშრომლობას, რაღაც საკითხებში ნაკლებ თანამშრომლობას, მაგრამ მე მაინც ვიმაჩნია, რომ თუ სწორ საფუძველზე ავაგებთ ყველაფერს, როთა განმავლობაში ბევრი რამის მიღწევა შევძლებთ. ხა თემები როგორც არის ჯანდაცვა, მე ძალიან გამიკვირდება, რომ რამეზე უარი თქვან. ხა წამალს არ დავლებ და მოკლები, იმიტომ რომ ეს წამალი საქართველოსდან მოდის, ცოტა უცნაური იქნება ჩვენთვის, ხო?
როგორ უნდა დაალევინოს ეს წამალი? ამის საჭირო კომუნიკაციას.
ეს უკაც რა ძალათი, არავინ არაფერს არ დაალევინებს, გარანტიას გაძლევთ, მაგრამ ნუ მოახდენს ამ საკითხების პოლიტიზირებას. დღესაც არის მშვენიერი არხები იმისათვის, რომ ამ სფეროში თანამშრომლობა მოხდეს. დღესაც არის ბევრი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ამაზე ხმამაღლა არასოდეს არ ვაპარაკობთ, როდესაც ჩვენი ექიმები გადადიან და იქ მკურნალობენ. ეს არის ჰუმანიტარული თემა და ვფიქრობ, ამ მშვენიერობა არ ახეს ქართველი, აფხაზია, ოსია თუ სხვა არის. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ ხალხის კეთილდღეობა, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და ახლა ამის პოლიტიზაცია და რაღაცა ვინ შეეცდება, მე ვფიქრობ პირველ რიგში მას ეს ხალხი აუჯანყდება, ვისაც ეს წამალები სჭირდება, ვაჭრობა სჭირდება, კეთილდღეობა სჭირდება და ვიღაც პოლიტიკურ ამბიციებს ვერ გადაყვება.
ანუ ბანდათამურ შესაძლოა ამ სტრატეგიის განხორციელება, როდესაც დაიდება ეს დოკუმენტი, არ იყოს იმდენად გაშუქებული და გამოტანილი საჯაროდ შემდეგ პროცესის.
ისეთ რა არის, მთავარი არის ერთი რამე, რომ სტრატეგიის განხორციელებაში სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ მინიმალურად. ძირითადი განხორციელებლები იქნებიან მოსახლეობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად ჩაებმევიან ჩვენი დევნილები და ტოლვილები, ისევე როგორც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა, როგორც მათი წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვდიოდა ისე, რომ თბილისელები ველაპარაკებოდით სოხუმელებს გერმანიაში და ყოფილი მეზობლები, ყოფილი მეგობრები, ყოფილი თანაკლასელი ერთმანეთთან კონტაქტში არ იყვნენ. ხო? მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უნდა გავაკეთოთ. ჯერ იმათ უნდა იურთიერთონ, ვინც იციან ურთიერთობა, ერთმანეთს იცნობენ, იცის რა ტკივა, იცის რა არ ტკივა. ხა შეიძლება ჩემი ხელიდან არავინ არაფერი არ მიიღოს, მაგრამ თავისი მეგობრის ხელიდან რა თქმა უნდა მიიღებს. როგორც აქეთ, ისე იქით. მარტო იმათ კი არ ჭირდებათ რაღაც, ჩვენებსაც რაღაც ჭირდებათ, ხო? თუნდაც ელემენტარულად არ ვიცი მე გადასვლა და წინაპრის საფლავის მონახულება, ხო? ამაში რა თქმა უნდა მეზობელი დაეხმარება, ან მეზობელს ეთყვის რა მოუარე. ხო? მაგრამ მე ხო არ გადავწყვიტე ამას. თავარია რომ ამაში ჩაებას უშუალოდის მოსახლეობა ვიზეც იყო ეს ურთიერთობები მანამდე აგებული, ამიტომ აქ ველოსიპედის გამოგონებას ადგილი არ ექნება. ჩვენ უბრალოდ შევქმნით მექანიზმებს და მექანიზმების განმახორციელებელი იქნება ხალხი და არა მთავრობა. ჩვენ ერთ-ერთი იდეა ასეთიც არის, რომ შევქმნათ რაღაცა ბაზრობის ტიპის ადგილი ადმინისტრაციულ საზღვართან, იმისათვის რომ ხალხი დღეს დადიან აფხაზეთთან ხალხი ლილოს ბაზრობაზე, ნუ არიან ლილოში იქვე ზუგდიდან ახლოს რამე იყოს და შეეძლოთ ურთიერთობა, სადაც ალბათ იქნება ამბულატორიაც, ალბათ იქნება სხვა რაღაცაც, ასე რომ ჩვენ შევქმნით მექანიზმებს, შევქმნით თამაშის წესებს, ხოლო განხორციელება იქნება მოსახლეობის ორივე მხრიდან, ხალხის საქმე და არა პოლიტიკოსების. ანუ როგორც ჩვენ არ ვაპირებთ ამაში ჩარევას, იმედი გვაქვს, რომ იქით ამ მხრიდანაც არ ჩაერევიან აქტიურად პოლიტიზირებული პირები.
დიდი მადლობა, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. ჩვენი გადაცემა სრულდება სახელმწიფო მინისტრ რეინტეგრაციის საკითხებში. თემური იაკობაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოლო 1 საათის მანძილზე. რადიო თავისუფლებას უსმენდით. ბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.